Tak for, at I vil invitere mig og retten til liv herned. Det har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til. Det har jeg, fordi at det er simpelthen så skønt at være omgivet af mennesker, som vil bakke op med bøndens tjeneste i det her arbejde. Og dermed kan jeg også regne ud, at I også har hjerte for sagen. Det er virkelig, virkelig dejligt. Min kollega Kerstin, som var med til dine arrangement i Aarhus sidste år, var der jeg der var med der? Ja. Okay, og hun fortalte også, at hun var simpelthen så glad for at være med, så jeg skulle få hilset fra hende. Og jeg var også med til en lignende arrangement her for nogle år siden. Jeg tror, det var dig, Inger Poulsen, som fik det arrangeret. Jeg husker også det som noget rigtig godt. Og en af grunden til, at det er godt at være med her, eller jeg er taknemmelig for det, er, at det ikke længere er nogen selvfølge blandt kristne. Heller ikke, når vi taler om det sådan mere konservative kristne bagland. Det er ikke nogen selvfølge med den der utvetydige opbakning til den her sag. Fornemmelsen er, at abortspørgsmålet, det er sådan et betændt tema i vores samfund, og risikoen for, at nogen skulle føle sig fordømt. Det harmonerer jo ikke rigtigt med den der forkyndelse af Guds kærlighed, som er det image, man gerne vil have både indadtil og udadtil. Og det skal helst ikke forstyrres, det der image ved at bringe sådan en sag som abortsagen på dagsordenen. Og desuden, når alt kommer til alt, er abortsagen så ikke en tabt sag. Selvfølgelig ikke på det personlige plan, der er man stadigvæk imod abort, men sådan ud af til. Og er der ikke også så mange nuancer i det spørgsmål, som gør, at vi må være varsomme med at udtale os kategorisk, og dem for retten til liv, er de ikke lidt kategoriske? Det er sådan nogle ting der, man kan høre lidt på vandrørene ude fra kristne sammenhæng, hvor man tidligere kunne forvente en helt klar opbakning. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er sådan en udbredt tendens, men det er en svagt stigende tendens, som vi har set hen over de senere år. Det virker, som om der har lagt sig sådan et slør over bevidstheden. Som om man er blevet bange, så bange for konfrontationen med det omgivende samfund, så man ikke tør forsvare sandheden. Og derfor er der også brug for en bøn om at vække hjerterne i det kristne bagland for den her sag på ny. Jeg har desværre, jeg må også lige starte med at beklage, jeg har ikke et PowerPoint med mig, det fik I vist meget flot af Kerstin sidste år, min kollega, hun er så dygtig til den slags. Så jeg kunne knap nok sige, at jeg er den generation, som ikke blev god til det, for det er hun altså, hun er blevet god til det. Men jeg har ikke så meget, jeg er ikke så hurtig til det. Og jeg var lidt i beknep med tiden her til sidst, så det der med PowerPoint, det må I så undvære. Det går nok. Men i hvert fald så vil jeg bare sige, jeg har skrevet nogle bedeemner ned til sidst på papir, og dem må vi se, hvordan vi får distribueret. Det her er i hvert fald et af dem, det der med at få vagt det kristne bagland for den her sag på ny. Der er så meget på spil i abortspørgsmålet. Der er menneskeliv på spil, ja. Og det i sig selv er jo alvorligt nok, og burde få langt flere end bare kristne til at komme op på barrikaderne, og det er der for øvrigt også andre end kristne, der gør. Vi har medlemmer af vores forening, som ikke er kristne, men som netop ser den der uret, som sker mod de ufødte. Fri abort er at acceptere en løgn om, at det er i orden at slå uskyldigt mod menneskeliv ihjel. Og den løgn må vi bare ikke acceptere, men den skal afsløres som den løgn, det er. Men også på det åndelige plan er der noget mere alvorligt på spil. Og det er det, jeg prøver at afdække lidt nu her. Hvad er det, vi har med at gøre i det der lille, skrøbelige, ufødte menneske? Eller lad os bare kalde det foster, ligesom Bibelen gør en betegnelse for et ufødt menneske. Hvad ser vi i fosteret? Ja, vi ser et uerstatteligt menneske. Der er kun det ene individ. Og så ser vi også et menneske, som er elsket af sin skaber. Genstand for guddommelig kærlighed lige fra befrugtningen. Fra det øjeblik, hvor det eller hvor jeg som individ bliver til, hvilket i parentes bemærket bakkes op af videnskaben, som netop i de medicinske lærebøger skriver om, at et menneskelivet opstår, når æg og sædceller smelter sammen. Så den der debat kan vi godt parkere hos videnskaben og sige, ja, menneskelivet begynder i befrugtningsøjeblikket. Og Gud ser mig altså fra begyndelsen. Ja, vi har det jo kendte vers fra salmen 139, ja. Som foster så dine øjne mig, og jeg blev vævet i skjul i jordens dyb osv. Den, som Gud ser, er genstand for hans guddommelige kærlighed, hans ubetingede kærlighed. Vi kender det også fra den agonitiske velsignelse. Herren lader sit ansigt lyse. Han velsigner dig, bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig. Og den Guds ansigt lyser over, er genstand for, ja, for hans glæde, hans begejstring, hans kærlighed, hans guddommelige kærlighed. Hans ansigt lyser, når han ser på os. Det er det, der ligger i den der lidt pussy formulering. Herren lader sit ansigt lyse over dig. Og er det ikke netop, fordi mennesket er noget særligt? Som det eneste af skaberværket, er det jo skabt i Guds billede. Og det er altså ikke først, når jeg begynder at ligne et menneske, at nu synes jeg, at han begynder at ligne det menneske, hun begynder at ligne det menneske, som jeg kan se er skabt i mit billede, eller hvad ved jeg. Nej, Gud ser mig som det menneske, jeg er helt fra starten, helt fra befrugtningsøjeblikket. Også fordi netop alt, hvad der definerer mig som individ, er jo til stede fra starten i den her unikke genkombination, som er mig. Og bare skal folde sig ud, og Gud ser jo så hele den der pakke af gener foldet ud fra starten. Jeg tror ikke helt, vi kan fatte og forstå dybden af det at være skabt i Guds billede. Den åndelige dybde af det, men det vi kan sige er i hvert fald, at vi er skabt til at indgå, som skabt i Guds billede, er vi skabt til at indgå i en særlig relation over for Gud. Et jeg over for et du. Et du, som jeg står over for som en forpligtelse, fordi det er Gud, skaberen, jeg står over for. Og så er vi altså skabt til at indgå i den her særlige kærlighedsrelation til Gud. Den kærlighedsrelation, som jo gik tabt ved syndefaldet, men som er genoprettet i Kristus. At fosteret er skabt i Guds billede er også en påmindelse for os om, at Gud holder sin hånd omkring dem, som den, som er allermindst og hjælpeløs. Det lille foster i mors liv er hjælpeløst afhængigt af at være der i livmoren, der hvor det er naturen er sat til at skulle være de første 9 måneder cirka. Så hvad sker der, når fosteret suges ud af livmoren i stumper og stykker, sådan som det for eksempel sker ved det kirurgiske abortindgreb? Ja, der knuses ikke bare et lille menneske eller en kvindes hjerte for den sags skyld. Men der rammes også Guds billede i os. På en måde slår vi Gud ihjel. Og den onde ser, at hans strategi er lykkedes uhyggeligt godt. Selvom mennesket i tidernes morgen valgte at lytte til Guds stemme, til Guds modstanders røst, da han med sine smirrende ord og hans forsigtige antydning af, at Gud måske tog en smule fejl, mon Gud har sagt, hør heller på mig. Og det her knæfald for Guds modstander, det medfølte jo altså som sagt så alvorligt et brud i menneskets relation, så noget gik i stykker. Men vores gudsbilledelighed forsvandt jo ikke. Vi blev ikke lige pludselig til djævelens børn af det. Og så ved vi jo, at Gud satte ind med at hele det her brud og endegyldigt på korset, da han selv ofrede sig for at igen at genoprette den her relation, muligheden for den her kærlighedsrelation, som vi er skabt til. Ført gudbilligheden tilbage til sin oprindelige hensigt og indgå i det her kærlighedsforhold til Gud, skaberen. Så når man kan sige, når det her det er den egentlige hensigt med at være til som menneske og leve i den her kærlighedsrelation til Gud, så udfordrer fri abort jo i virkeligheden kernen i vores relation mellem Gud og mennesket, på en måde kernen i vores eksistens som mennesker. Løgnen fra den fri abort, og dermed jo fra den onde selv, altså lyder: menneskelivet har ingen værdi i udgangspunktet, og derfor kan vi jo godt fjerne det, hvis omstændigheder taler for det. En anden løgn lyder: mennesket, det er bare et dyr, på linje med alle andre dyr. Det ved vi, darwinismen har ligesom indført det dogme. Det har ingen særlig status, og dermed særlig krav på beskyttelse i relation til det øvrige, skaberværk. Dermed kan et sjældent ørneæg måske nyde større bevågenhed og beskyttelse, end et lille ufødt menneskeliv kan. Eller endnu en udbredt løgn: man er jo ikke et rigtigt menneske, før man tydeligt ligner en lille nyfødt baby. Eller nogen vil sågar sige, før man er født. Eller: min individuelle frihed trumfer alle andre hensyn. Og hensynet til en svag, ovenikøbet usynlig part må underordnes min frihed. Afbrydelsen af en kvindes graviditet er kvindens vej til en gunstigere plads i samfundet. Kvindens ret til at bestemme over sin egen krop. Vi kender jo det der slogan ud af ind. Og i virkeligheden er det et dybt egoistisk slogan med rod i løgnens fader. Men vi må sige, at løgnens fader har gjort det besnærende godt. Ved at netop at snylte på de der begreber, som har sin rod i den kristne tænkning, det kristne menneskesyn, så er forførelsen kommet snigende ind på os, og som sagt har også været muligt at snige sig ind i kristens sammenhæng med den forførelse. Når for eksempel ved brug af ordet barmhjertighed, som han gerne benytter sig af, og det er jo et ord, som langt de fleste af os meget gerne køber ind på, som et positivt ladet ord. Og i dag så opfatter mange jo abort som barmhjertighed, som omsorg for den kvinde, der er kommet i klemme. Og hvis det er sandt, at en uventet graviditet kan sætte en kvinde i en meget sårbar situation, når hun har brug for hjælp. Men at tage livet af det barn, der er på vej, det er ikke barmhjertighed. Det er jo ikke sådan, barmhjertighed fungerer. Fordi barmhjertigheden, den finder udveje, den finder nye måder at hjælpe på. Barmhjertigheden vokser ud af fællesskaber, der tager sig af hinanden. Barmhjertighed, det giver håb. Eller begrebet det gode liv. Det er vel et legitimt ønske, og hun ikke også det er nedlagt i os af den gode Gud selv, at have sådan et ønske om et godt liv. Men løgnens far giver det så det der lille twist, hvor egoismen har kilet sig ind i det. Du må skabe dit eget gode liv. Og afbrydelsen af en uventet graviditet går så hen og bliver en anvisning på for kvinder til et bedre liv, uden børn som en klods om benene, til at forhindre ens udfoldelse i samfundet eller i sengen for den sags skyld. At kvindens mulighed for at realisere det gode liv via fri abort har en tragisk bagside. Det fremgår blandt andet af den her virtuelle mindeside abortbarn.dk, som vi har lavet i Retten til Liv for nogle år siden, som lever sit eget stille liv inde på vores hjemmeside, hvor kvinder, der fortryder og savner efter en abort, kan skrive en hilsen til minde om det barn, der ikke er mere. På en måde drage det ud af den der anonymitet, den der ikke-væren, ikke-eksistens, som det har for alle andre, undtagen hende, der ikke kan glemme det lille barn, hun bar på en gang, men som hun valgte at få aborteret. Og der kan det være en hjælp at skrive sådan en et brev til den lille. Det er i hvert fald det, der er mening med den. Og man kan så netop få det offentliggjort på hjemme på den der mindeside der, og dermed kan jeg også godt få lov til at bruge det i sådan en sammenhæng her. Og her er et lille uddrag fra en af dem, som ligger derinde en her fra efteråret, hvor en kvinde skriver: dilemmaet om at være solomor til tre børn, der ikke vil have en far, der gad dem. Eller blive i det, vi er i nu, og så har de to en far i hverdagen. Det er et ubærligt ultimatum. Burde måske have taget helheden med, men i hvert fald så handler det om, at det her ubærlige ultimatum, at barnets far pressede hende til en abort, hvis han fortsat skulle være der for hende og de to andre børn. Så hun blev presset til at slå sit eget barn ihjel, det tredje barn, som han ikke ville have med at gøre. Og hvor er det gode liv for hende med det her abortinstrument? Det passer ikke, hvad den onde visler os i ørerne om det gode liv på den anden side af aborten. Det passer ikke, hvad kvindesagsforkæmperne, som hylder den fri abort som et fantastisk redskab i kvindens hånd. Det passer ikke, når de siger, at der fik hun kvinden friheden til det gode liv. Nej, det var ikke det gode liv, der ventede på den anden side af aborten. Og kan vide, hvornår de vågner op og erkender, at bagsiden har en kæmpe høj pris for rigtig mange kvinder. En anden skrev derinde sådan her: jeg husker, tårerne trillede ned af mine kinder, da jeg tog pillen og fortrød så inderligt et par timer senere. Aborten havde sin effekt, og blødning kom. Der var jeg knust. Det var jo ikke mit ønske at vælge dig fra. Altså ikke bare barnet blev knust ihjel, men hendes hjerte blev også knust. Eller som det hedder i stedet, abort er lige med en død og en såret. Det gode liv for kvinden? Nej, det er en løgn. Vi står i Danmark over for et mørkt år, kan man sige. 2025, det er i år, at den her lov efter al sandsynlighed træder i kraft, som blev vedtaget til sidste år, at grænsen skal sættes op fra 12 til 18 uger. Og der skal et mirakel til. Hvis mange af de der, altså det flertal, som nu ser ud til at være der, får stemme loven igennem her i løbet af de næste måneder, hvis nogle af de politikere for eksempel kunne tænkes og ville ombestemme sig i sidste øjeblik. Men lad os bede om, at det er mirakel. Måske, vi har jo bag miraklernes Gud at gøre. Men man kan sige, at den her udvikling frem med at sætte grænsen op, det er jo en logisk følge af, at når man først har accepteret, at det ufødte menneske ikke er værd at beskytte, så er der ikke rigtig noget værn, som forhindrer, at man kan sætte abortgrænsen op. Der er jo ikke forskel på, om det hedder 8. uge, 12. uge, 18. uge, 32. uge, eller hvad ved jeg. Og derfor er der også unge politikere, der meget gerne vil have abort helt frem til fødslen, sådan som de også har i enkelte stater i USA. Kvinderne må have fuld selvbestemmelse, lyder det. Jeg var selv med til høringen på Christiansborg, dengang etisk råd fremlagde deres synspunkter på det her. Og der sad der nogle enkelte af de der politikere, der frimodigt mente, at vi skulle have sat grænsen helt op til fødslen. Kynismen har sejret. Og ingen af abortlovens fortalere kan jo være i tvivl om, at et foster i 18. uge er et lille menneske. Det er tydeligt for enhver, også for de læger og jordmøder, der skal udføre det. Det var det også for 12. uge, men altså endnu mere tydeligt nu. Så på en eller anden måde så er kynismen accelereret. Den accelererer ved at sætte grænsen op. Og fordi det her lille menneske, som abortfortaleren må erkende, at vi har med at gøre, det vækker ikke nogen beskyttertrang hos lovgiverne eller andre. Måske er det også derfor, at det her aftalepapir om den nye abortlov og hele lanceringen af det er blottet for enhver henvisning til det menneske, der bliver dræbt i aborten. Og igen, altså kan man også undre sig over et etisk råd i sin tid, at der var et flertal, som anbefalede at sætte grænsen op, at heller ikke de, at også de kunne negligere det andet menneskes rettigheder derinde. Det var uhyggeligt. Ja. Man kan sige, at mennesket, Det lille menneske inde i kvindens krop er bid for bid igennem de sidste mange årtier blevet frataget sin synlighed, sin virkelighed. Og egentlig er det jo paradoksalt nok, fordi det er jo samtidig, på samme tidspunkt, hvor teknologien har udviklet sig den modsatte vej, at mere og mere bliver synligt. Jeg husker på et tidspunkt, jeg stod i København på en gågade der med nogle plakater også af ufødte fostre, og så kommer der sådan en ung pige hen og står bare sådan lidt og kigger. Det var ikke fordi hun ville samtale med mig, men jeg hørte, at hun stod der og sagde, det passer jo ikke, hvad det ene siger. Og så gik hun ned, og jeg kunne ikke lade være med at tænke, at det handlede sikkert om, at hun selv havde fået en abort, og han havde så måske forskånet hende, bare kaldt det en slimklat, det er ikke noget, det er bare en slimklat. Og så står hun der og ser virkeligheden i øjnene. Nej, det var ikke en slimklat. Men den ufødte i dag er et ikke-menneske. Og det kan man sige, det giver jo uhyggelige associationer til menneskerettighedsovertrædelser tidligere i historien. Det her med, at hvis ikke man er et menneske, så er man heller ikke nogen, som man behøver at tage hensyn til. Vi har lige markeret International Holocaust-dag, jøderne, som nazisterne sørgede for at gøre til ikke-mennesker, så man mere effektivt og mere skånselsløst kunne udrydde dem. Hvis man er et ikke-menneske, så kan man jo nemlig godt blive slået ihjel, uden at nogen behøver moralske skrubler over det. Og det er jo så på den her baggrund, at retten til liv er blevet til. Og som sagt, jeg kan forestille mig, at komme til at gentage noget af det, som Kerstin var inde på i foråret, fordi nu kommer jeg til at fortælle lidt om retten til liv, og det må jo lugte af det samme. Men altså, retten til liv har en mission, og det er at påvirke holdninger og derigennem ændre lovgivningen. Det ene først, og så siden det andet. Vi er ikke ude på, vi arbejder ikke politisk, vi er ikke ude på at ændre lovgivningen, og derefter kan holdningerne så få følge med. Jeg tror på, at lov skaber adfærd, og dermed også, at lov vil være med til at ændre holdninger. Men jeg tror også på, at vi, når vi arbejder, som vi gør, skal starte med at skabe den her holdningsændring. Og så i sidste ende forhåbentlig få en lovgivning, der beskytter alle mennesker fra undfangelsestidspunktet. Som jeg siger til nogle af de her mange elever, som jeg snakker med, hvor jeg ligesom vender den om, jamen jeg håber, vi en dag får en lov, der beskytter alle menneskers liv. Nå, kan man sige det sådan? Ja. Fordi det er vores medmennesker, vi skal have ud af usynligheden derinde i inde i livmuren, hvis vi vil ændre lovgivningen. Så skal vi have den gjort synlige, som de små medmennesker, de er medborgere, kan man sige. Ja, de er jo ikke borgere nu, men i hvert fald medmennesker. De er vores næste derinde. Så vores budskab er helt enkelt, at fødte og ufødte har samme menneskeværd, samme ret til livet. Og vi har en vision i retten til liv om et samfund, hvor fri abort er utænkeligt, og hvor vi netop vil tage ansvar for de familier, hvor en uventet graviditet vil være en udfordring, for det er vi jo godt klar over, det vil stadigvæk forekomme, hvor familier eller kvinder vil have det som en udfordring med det der barn. Og så kæmper vi med argumenter, ikke med vold, ikke med had, foragt for modparten, men med logiske argumenter og afleveret med respekt, også med respekt for at den anden måske har sin holdning ud fra en forestilling om, at jeg kæmper for noget godt. Jeg som kæmper for kvinders rettigheder til at bestemme over sin egen krop. Jeg er nødt til at respektere, at vedkommende, som står over for mig og siger det, faktisk gør det i en oprigtig opfattelse af, at man kæmper for noget vigtigt og godt for kvinderne. Og vores argumenter knytter selvfølgelig til de værdier, som stadigvæk er fælles danske værdier. Menneskerettighederne, at alle mennesker er lige, det er sådan nogle værdier, som vi deler med de fleste danskere. Og så oplever vi, at samtalen, den rykker faktisk. Når jeg taler med de her mange, mange skoleelever, som jeg var også lige en, der ringede i formiddags, altså det er på daglig basis, og nogle gange er det på 3, 5, 7 på daglig basis, som ringer eller skriver til mig, fordi de sidder med en opgave om abort. Og der er det virkelig jævnligt, at jeg fornemmer på den anden side af, altså i telefon, af telefonrøret der, at, at hold da op, de har ikke før hørt argumenter omkring abort på den måde før, og det er sådan lidt en øjenåbner for dem, at man faktisk kan forsvare de ufødtes værdi og ret til livet på en måde, så det giver mening, så det faktisk virker humant. og det er heller ikke så sjældent, at de så siger direkte, nej, jeg har ikke tænkt på det på den måde før, men det giver da god mening. Eller enkelte, der siger, hold op, jeg var før imod abort, men nu er der godt nok kommet i tvivl. Så ja, samtalen flytter noget. Argumenterne flytter noget. Og derfor går vi også gerne på gaden for at tale med folk om, hvad de tænker om abort. Derfor laver vi kampagner på de sociale medier, hvor vi også gerne fortsætter samtalen på de sociale medier med dem, der gerne vil tale med os om det. Og altså, folk spørger, her er det ikke meget sådan grimme hadytringer og sådan noget, I får der på Facebook for eksempel. Jo, det er der altid lidt af. Men jeg vil sige, det meste af det er, at folk faktisk har lyst til at diskutere det her på et nogenlunde seriøst niveau, eller i hvert fald, når de lige har afleveret den første svada af et eller andet negativt, så kan vi jævnligt også komme lige under den der barriere, bagom den der barriere, og så komme til at tale lidt mere ordentligt om tingene. Og derfor laver vi også, på grund af det her med samtalen og argumenter og sådan noget, laver vi kurser om hvordan vi samtaler på den bedste måde om abort, og hvordan vi lærer at argumentere ordentligt om abort. Vores ungdomsarbejde står centralt. Derfor så har vi to ungdomssekretærer, den seneste kom til her for et års tid siden, fordi vi virkelig ønsker at udruste en ny generation af unge til frimodigt at forsvare de ufødte. Til at ranke ryggen i forsvaret for de unge. Fordi vi har godheden, vi har medmenneskeligheden, vi har sandheden i vores argumenter. De skal blive proud to be pro-life, skal de. Og de her to ungdomssekretærer, vi synes, de udfylder hinanden vældig godt. Den ene er også, det er også det, hun ligesom er, der er hendes opgave, primære opgave, det er at være aktiv på de sociale medier med TikTok, Instagram, og hun lægger fine, spændende ting op. Hun er faktisk lige i sidste uge været over i USA til den her kæmpe store pro-life march, som finder sted hvert år der, hvor 200.000 mennesker samles i gaderne i Washington og marcherer der, hvor hun har fået mange spændende samtaler med folk osv. Og hvis der også vil bruge noget af det på både TikTok og Instagram. Ja, så det vækker opmærksomhed, og, og der kommer også mange gode kommentarer og samtaler derude. Og den anden ungdomssekretær, hun er aktiv i forhold til at komme på med møder ude omkring i de, primært i første omgang, i hvert fald i de kristne ungdomsgrupper, netop for det der med at fastholde det kristne bagland på den her sag, også næste generation. Og igen oplever hun, at opbakning er altså ikke en selvfølge i det kristne ungdomsbagland heller. Den er der, men den er ikke en selvfølge hos alle. Altså jævnligt, lige så sent som i går, var der, altså, er der folk fra forskellige politiske ungdomsorganisationer, der henvender sig. Der var en fra Liberal Alliance, København Ungdoms Liberal Alliance, der henvendte sig i går, og også i dag var der en fra en værstlig, en almindelig højskole, som henvendte sig, fordi de gerne vil have os ud og sætte en debat i gang om det her emne. Man vil faktisk gerne tale om abort, og man vil faktisk gerne høre vores holdning til det. Så hvis nogen af jer har kontakter ind i ungdomsmiljøet, og vi kender nogle unge mennesker, så sig endelig til dem, at det her det er en mulighed at få en af vores ungdomssekretærer ud og holde en aften omkring abort, en debataften eller hvad nu, at de har lyst til. Så har vi også vores abortlinje, som man kan kalde retten til livs sociale arbejde. Det andet ben, vi står på, om omsorgsbenet. Det er sådan en anonym telefon- og rådgivningstjeneste, hvor, som i år faktisk har eksisteret i 30 år. Og hvor vi helt primært, vores helt primære målgruppe, altså alle kan jo ringe ind, og vi svarer alle den, der bare lige skal have en eller anden praktisk detalje på plads omkring den her abort i næste uge. De får svar, det gør de. Vi prøver selvfølgelig lige at stille et spørgsmål, der får vedkommende måske til at overveje på et dybere plan, hvad det lige er, der skal ske og sådan noget. Men vi anerkender også, hvis vedkommende ikke vil videre i den samtale der. Men så vores primære målgruppe er hende der, som er i tvivl, og som, eller som måske er presset af faren til barnet eller forældre. At sådan så hun i vores rådgivning der kan møde nogen, der vil lytte, og nogen, der vil tage hendes hjertes tanker alvorligt, så det ikke bare handler om fornuftens tanker, hvad hjernen måtte komme af med fornuftsargumenter, for det har alle andre så travlt med, men vi synes, vi vil bestemt også skabe et rum for, at hendes hjertes argumenter har en berettiget plads. Ja, og selvfølgelig også hende, der ringer ind efter en abort, og har det meget tungt og svært med det, at hun også bliver taget dybt seriøs i de følelser der. Så hver fredag, hver aften undtagen, vi har desværre været nødt til at lukke fredag og lørdag ned, så det er altså søndag til med torsdag aften, 19-22, hvor man kan ringe ind, og hvor der sidder et hold frivillige rådgiver, men det er apropos rådgiver, så er det netop fordi, det har knebet gevaldigt for vores abortlignende rådgiver at finde nye rådgiver. Så derfor har hun været nødt til at lukke et par dage i dag på aftenen ned. Det er super ærgerligt, vi vil meget gerne have nye rådgiver. Så nu, hvis nogen af jer kender nogen, hvor I tænker, vedkommende vil måske egentlig nok egne sig til det, eller du selv sidder og tænker, jeg ved, om det er en tjeneste, jeg skal gå ind i. Det drejer sig om 1-2 aftener i måneden, hvor man er parat til at tage telefonen, hvis den ringer. Nogle aftener der er ikke nogen, der ringer, andre aftener der er måske 2-3, der ringer. Ja, men vores abortlinjeleder Marianne Jørgensen ville være meget interesseret i at få tip om nye rådgiver. Så lancerede vi også sidste forår en forbønsring. Der er brug for forbøn for kampen i hverdagen, og det ved I jo om nogen godt, at det er at abortkamp er lige med åndskamp, er lige med bønskamp. Det behøver jeg ikke at understrege for jer. Man kan skrive sig på, jeg har lagt lidt materiale dernede på bordet, der er også en liste, hvor man kan skrive sig på til den der forbønsring, og det betyder altså, at når man skriver sit navn og sit telefonnummer, det er det eneste, jeg har brug for, så vil det være en gang i ugen få en lille kort bøn, 160, tegn til det, der hedder 160 tegn, som jeg kan det ikke være, så bliver det dobbelt så dyrt. 160 tegn, en bøn der, om enten et eller andet aktuelt emne, vi gerne vil have til at bede for, eller noget mere bredt generelt. Så det er også en vigtig tjeneste. Og så nærmer vi os også fastetiden, hvor vi jo for få år siden udarbejdede et hæfte, bønder for det ufødte barn, 40 dage for livet, hvor der til hver dag igennem fasten knytter sig en lille bøn for abortsagen. Det er sådan en, man lige kan lægge ind i sin bibel, eller hvor man nu vil have den liggende. Så gør endelig brug også af den her i fastetiden, det vil jeg opfordre meget til. Jeg har taget en masse med af dem, så tag dem med hjem til de gruppe derhjemme, din bibelgruppe, din bedegruppe, hvad du har, eller den kirke, du er med i, og læg den der og opfordre til at bruge den der. Det er i virkeligheden et verdensomspændende projekt, det her 40 Days for Life, som det hedder på internationalt, som startede for en godt 15 år siden, tilbage i 2007 i Texas, hvor en gruppe abortmodstandere havde kæmpet for at skabe en ændring der i deres lille by igennem lang tid, og ja, så gjorde de jo det, som kristne ofte gør for sent, altså efter de kæmpede og stridt og så videre, det gik bare ikke den rigtige vej, så gav de sig til at bede til Gud, virkelig bede, og lade deres afmagt over den almægtige Guds hænder. Og så fik de den her vision om at sætte 40 dage af til bøn, og allerede det første år kunne de markere en stor forskel. Derover i USA kan man måle på sådan noget med abortklinikker, og hvor mange der, altså antal aborter og sådan noget, der kunne de måle, at mange liv blev reddet, og at abortklinikker blev lukket. Og siden har den her 40 Days for Life-kampagne spredt sig til hele verden. Jeg ved ikke lige, hvor mange lande der i dag er, men det er i hvert fald for nogle år siden var det over 50, så må det ikke, det er meget mere i dag. Ja. Ja, og her til sidst er der et vers fra Bibelen, som jeg gerne vil trække frem. Og hvis nogen af jer genkender det, så var det fordi Kerstin, min gode kollega, Hun holdt en andagt om det her for nylig i en anden sammenhæng, hvor jeg så hørte det og tænkte, ej, det er altså et godt vers, det der. Så det har jeg simpelthen bare taget. Jeg kan godt tage de samme vers fra Bibelen til hinanden. Det var selvfølgelig også et stærkt vers, det der, der, hvem var det, der havde fået det til indledningen. Men i hvert fald et vers, som også siger noget om, hvad vores opgave er i rettens liv, hvad vores opgave er som kirke, som enkelt kristen. Og vi er på profeten Ezekiels tid, hvor israelitterne er sendt i eksil i Babylon. Og den her baggrund for det eksil var jo, at de på trods af Ezekiels domsforkyndelse, som han havde fået ord, han havde fået fra Gud, så blev de ved med at vende sig bort fra den levende Gud og dyrke omgivelsernes afguder og ofre til dem, og sågar også ofre børn, deres egne børn, er der eksempler på. Jeg ved ikke, om vi genkender det fra vores tid i virkeligheden. Og så er det, at Ezekiel skriver i kapitel 22, vers 30, hvorfor Gud tog landet fra israelitterne. Jeg søgte en iblandt dem til at dreje sig gære eller stille sig i murbrudet foran mig til værn for landet, for at det ikke skulle gå til grunde. Men jeg fandt ingen. Og netop det værste der viser jo, at Gud længes ikke efter at straffe, men han længes derimod efter, at nogen stiller sig op i det her murbrud, der hvor den beskyttende mur nu er styrtet sammen, af hvad grund det så end er. Så han længes efter, at nogen stiller sig netop der til værn for landet. Nogen, der vil advare, nogen, der vil sige sandheden, nogen, der vil prædike omvendelse og bygge op om for at bryde ned. Og det er vores opgave. I retten til liv i kirken, min opgave som kristen, det er det kald, som min Herre giver mig. At vi må stille os i murbrud for vores land, og så er det jo sådan, at nogen har klædt sig på til at se nogle særlige sager. Man kan også tage det sammenlignet med en borg, hvor nu angriber fjenden derfra, så går vi derhen og beskytter vores borg. Og dem, der så er klædt særligt på den her, stiller sig til den her sag, til en bestemt sag, stiller sig i murbrudet. Men vi har jo vores frænder, vores venner med os bag os, som hæpper på os, som beder for os. Vi må sige sandheden, vi må prædike omvendelse, vi må prædike syndernes tilgivelse i Jesu navn, også for den, der har fået en abort. Vi må gå i forbøn for vores land. Ja. Og så har jeg så bare nogle konkrete forbønshænder her til sidst, men det der med spørgsmål og sådan noget, som vi snakkede om.
Ja, vi har ikke særlig meget tid, så måske bare med
De emner. Ja. Ja. Nå, men det var det, der jeg var inde på. Altså, at Gud må vække kristenfolket for den her sag. Og at fjerne det der slør, som har lagt sig over bevidstheden, det her, mangel på mod til at stille sig op i murbrudet, kan man sige. Og at det her mirakel måske, at vores politikere må blive berørt i deres samvittighed og må ombestemme sig og må stemme imod og sætte grænsen op. Det er ikke fordi, vi synes, at 12 uger er nogle gode, er en grænse, der er ved at beholde, men i hvert fald, at den ikke skal sættes op. Og så det her med næste generation, at de må blive tændt for sagen. Altså, er der nogen, der skriver ned, eller hvordan? Ja, det var der, hvor jeg burde. Ja, han havde det op på en PowerPoint. Og så igen abortlinjen, at de må nå ud til alle de kvinder, som har brug for netop den hjælp. Og også, at vi må få nogle flere rådgiver. Og så ellers for medarbejdere i retten til liv, vores ungdomssekretær, vores kommunikationssekretær, Kerstin, abortlinjen Marianne, mig, landssekretær, også vores bestyrelse, vores formand, vores dygtige, gode formand, Christoffer Dahl. Og også at vi må hele tiden have de økonomiske midler til at drive det arbejde, som vi gerne vil. Og vi har flere ting i støbeskeen, som kræver flere midler, så at Gud vil give os de midler, økonomiske midler, som vi har brug for. Det var alle de ting.